слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада Еўразвязу дадала яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У беларускім МЗС адзначаюць, што гэтае рашэнне не мае значэння. Сёння сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Спіс беларускіх чыноўнікаў, каму забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чыя актывы на тэрыторыі Еўразвязу павінны быць замарожаныя, папоўнілі яшчэ 16 прозвішчаў. Такое рашэнне прынята 10 кастрычніка ў Люксембургу Радай Еўразвязу. Абмежавальныя захады тычацца тых, хто, на думку міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу, адказны за няспынныя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных СМІ ў Беларусі, адзначаецца у камюніке Рады. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гвіда Вестервелле заявіў напярэдадні паседжання.
Тое, як у Беларусі абыходзяцца з апазіцыяй, тыя рэпрэсіі абсалютна непрымальныя, і важна, каб краіны Еўразвязу упэўнена дзейнічалі разам.
Чакаецца, што імёны 16 беларускіх чыноўнікаў, якія папоўнілі спіс неўязных, будуць апублікаваныя 11 кастрычніка ў афіцыйным часопісе Еўразвязу. Санкцыі працягнутыя да 31 кастрычніка 2012 году. Як ставяцца да гэтага ў Беларусі, цікавіўся Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ азначаюць, што само па сабе гэта рашэнне не мае ніякага значэння. Еўразвяз ужо не раз цягам бягучага году звяртаўся да ціску на Беларусь. У адмысловай заяве прэс-сакратар МЗС Андрэй Савіных спасылаецца на тое, што меры прымусу даюць наўпрост процілеглы вынік, што гэта памылковае дзеянне і што краіны Еўразвязу зноў і зноў наступаюць на тыя ж граблі.
ЕС не имеет никакой рациональной политики в отношении...
Еўразвяз не мае ніякай рациональной политики адносна Беларусі і супакоевае сябе імітацыяй дзеянню. Европейские политики, якія працуюць на беларускім напрамку, не могуць ці не хочуць сфармуляваць прапановы, якія задаволілі б Еўразвяз і пры гэтым улічвалі права Беларусі на суверэннае і самастойнае развіццё. Мы разлічваем, што нашым еўрапейскім калегам хопіць на гэта мудрасці.
Хватит на это мудрасці.
Лідары 11 апазіцыйных структураў звярнуліся напярэдадні да кіраўніцы замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон, міністру замежных справ краіны сяброў Еўразвязу і еўракамісара па пытанні знешняй палітыкі Штэфана Фюле. Яны прапанавалі абмеркаваць стратэгію трох крокаў адносна афіцыйнага Мінску. Лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў ухваляе патрабаванне Еўразвязу да афіцыйнага Мінску.
Першы крок – это вызваленне палітвязні, прычым з рэабілітацыя і без ніякіх умоў. Другое – рэальнае демократизация громадства, это законодательство о свободных и справедливых выборах. И третье, это то, что из этого выникает, что в этом выпадке Еўразвяз идет на то, как допомогши Беларуси вывести не только из этого кризиса упрощенного, а изоляции международной. Мы за то, как Еўразвяз выпрацованный пакет допомоги Беларуси, и в этом выпадке выполняется все потребования Еўразвязу, когда на самом деле Беларусь пошли реформоваться. Что же добить, когда так упартит с Федором Лукашенко, и когда он столько разов уже подманул?
Былы старшыня Верховного Совета Станіслаў Шушкевіч адзначыў, што задаволены рашэннем Еўразвязу і лічыць, што Еўропа дзейнічае паслядоўна. Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч назваў пашырэнне санкцыяў нармальнай праявай пазіцыі Еўразвязу. Ён падтрымлівае візавыя санкцыі і лічыць іх маральна эфектыўнымі.
Візавыя санкцыі на першы погляд могуць здавацца неэфектыўныя, але ведаю ад людзей, якія працуюць ва ўладзе, як яны баяцца іх і хочуць папасць пад іх дзеянне. І гэта проста тлумачэнне беларускім чыноўнікам аб тым, што за тыя парушэнні законаў, за злачынствы, якія яны робяць, сюды будзе кара і ўжо сёння яна ёсць.
Жонка палітвязня эс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіб, каментуючы рашэнне Еўразвязу, задае шэраг пытанняў.
Першае, а чаму так мала? А чаму толькі 16? Тут ўжо сотні чалавек сябе звязалі з сістэмай рэпрэсій. А тут у нас толькі яшчэ 16. Мала. І акрамя таго, выбачайце, каму перашкаджаюць, каму замінаюць гэтыя візавыя санкцыі? Лукашэнку? Ні, ён пляваць хацеў на гэтыя. Пакуль няма жорсткіх эканамічных санкцыяў, ні пра якое ўзмацненне ціску Еўразвязу казаць немагчыма.
Спіс неуязных беларускіх чыноўнікаў пашыраецца ад 2006 году. Апошняе рашэнне ў развязу ў гэтай справе было прынятае 20 чэрвеня, калі да спісу неуязных далучылі яшчэ 4 чалавек. Таксама еўрапейцы ўвялі эмбарга на экспарт узбраення, матэрыялаў і абсталявання, якія могуць выкарыстоўвацца рэжымам для ўнутраных рэпрэсій, замарозілі актывы 3 кампаній, звязаных з рэжымам, і заклікалі еўрапейскія банкі не даваць афіцыйнаму Менску пазыкаў. Ад беларускіх уладаў Брусэль найперш патрабуе вызвалення палітвязняў. Нагадаю, што вызвалення палітычных зняволеных, апрэч іншага, патрабавалі і 8 кастрычніка ў Беларусі ў часе народных сходаў. Вынікі народнага сходу мы будзем абмяркоўваць сёння ў нашай праграме.
Чаму народны сход атрымаўся нешматлюдным? Гэта вынік памылак апазіцыі ці сітуацыі? Ад чаго залежыць і чым вымяраецца гатоўнасць людзей да пратэсту? Ці ёсць ва ўлады падставы баяцца пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, сацыёлаг прафесар Алег Манаеў і палітолаг Юрый Чаусаў.
Меркаванне аналітыкаў у нашай праграме пазней, а зараз думкі арганізатараў. Сёння прадстаўнікі аргкамітэтаў народных сходаў з розных гарадоў Беларусі падводзілі вынікі сваёй акцыі 8 кастрычніка і абмяркоўвалі планы наступнай, прызначанай на 12 лістапада. На нарадзе ў офісе прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
У мінулую суботу народныя сходы прайшлі ў 10 гарадах Беларусі. Яны не былі шматлюднымі. Іх правядзенню рознымі спосабамі перашкаджалі мясцовыя ўлады, міліцыя, пракуратура. Было затрымана і асуджана больш за 15 сябраў аргкамітэтаў. Рэпрэсіі працягваюцца. Прадстаўнікі розных гарадоў Беларусі падрабязна апісвалі, як іх за народныя сходы затрымлівалі міліцыянты, як канфіскоўвалі ўлёткі, гукаўзмацняльную тэхніку, як судзілі. Зінаіду Міхнюк з Берасця абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. У Віктара Калесніка з Полацку ДАІ забрала машыну на падставе нібыта падазрення ва ўгоне, а Ірына Яскевіч з Віцебску за суткі перад сходам, хаваючыся ад міліцыі, не начавала дома. Віктар Болдзін з Магілёва сведчыць пра агульную атмасферу перад сходам.
У людзей пануе страх. Это как эпидемия. Яно как-то передаётся даже. Когда я первый заходил на народный сход, а он на стадионе, это как стадион в Сантьяго, наверное, был бы круг жен милиционерами, вокруг стояли, не стесняясь, автозаки.
Тем не менее, активисты заявляют, что отчули подтримку насельництва, что на сходы до их пришли новые люди. Говорит Анатолий Юрьевич со Слуцку.
Народ в большинстве своем не просто поддерживает нас, они все говорят одно и то же, что если нам оппозиция не поможет, то нам больше никто не поможет, и Бог нам не поможет. Бабки даже говорят, ну, хлопчики, что вы тут кажете? За вилы треба брать, ну, что вы тут говорите?
Сустаршыня Республиканского аргкамітэту Виктор Ивашкевич заявил про сбор сродков для компенсации штрафов, присудженных активистам кампании.
Сход мае эфект, социальный эфект от души, потому что влада для того, как сорвать массовость прихода сходов, яны робили индексации заробков, пенсию, яны давали разовые социальные выплаты. Так? Снова такое мы вот попередне обмерковывали. То, что эту треба справу протягивать, мы ее не кидаем. Никакие репрессии нас на этом не спынят.
Организаторы народных сходов собрали тексты резолюций, ухваленных у разных городах, и собираются передать их у наступную середу во Врад. А праз месяц, 12 лістапада, плянуюць наладзіць новыя сходы, каб заслухаць адказ уладаў на патрабаванні людзей.
Я нагадаю, што на сходах ухваленыя рэзалюцыі з патрабаваннямі пераважна сацыяльна-эканамічнага характару, а таксама вызвалення палітвязняў і правядзення вольных выбараў. Уражаннямі ад сходу дзеляцца слухачы свабоды.
У Гомелі народнае сабранне не состоялася. Мясцовыя ўлады пабаяліся даць народу высказаць свае меркаванні. На месцы правядзення сабрання праз усілітэлі грымела музыка, пелі песні. Да начала мерапрыемства былі арыштаваны гомельскія арганізатары народнага сабрання. Было многа міліцыянтаў.
Ездзілі мы ў Гродна. І што? На спартивную площадку, якая обнесенная двухметровым плотом. Там уже стояли автозаки, было черных, хоть отбавляй. И что? Это можно было зайти туда, у ту ловушку?
Народный сход по-диснински. Саму идею этого схода народ поддержал. Необходимое количество подписей было собрано. Однако довольно скоро началось массированное давление на людей со стороны властных структур. На меня, как на организатора, последние 3 дня была устроена форменная облава. В нашем городке нет отдела милиции. Иногда появляется гаишник и участковый. 8 же октября с утра на всех прилежащих улицах к месту проведения схода стояли милицейские машины. Представители оргкомитета были на месте. Но больше, увы, никто в назначенное время не пришел. Людей элементарно запугали. В Десне ведь ничего подобного никогда не было.
Я не понимаю, что будет далее. Собрание не состоялось, а кредиты, миллиарды, кто рассчитываться будет? И все знают, что эти кредиты ляжут на плечи этого народа. И Лукашенко истратит все эти гроши. Только одно спасение – отставка Лукашенко. Народ, пенсионеры, давайте собираться. И не в глубинке, а съезжаться все в Минск. Только столица решает все проблемы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Арганізатарах народного сходу у Гомелі сьогодні покарали штрафами. І про це ми поговоримо праз хвилину. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Рада Еўразвязу додала ще 16 чоловік до спису білоруських чиновників, яким заборонений уїзд України з в'язу. У Білоруській міністерстві заміжних справ відзначають, що само по собі це рішення не має ніякого значення. Естонія готова до більш широких економічних санкцій у дочиненні до Білорусі, заявив міністр заміжних справ Естонії Урмас Пает. Білоруського амбасадора Віктора Гайсенка викликають у польське МЗС у сувязі з антипольськими виказуваннями Олександра Лукашенки. Активісти правоохоронної організації Amnesty International сьогодні у Всесвітній день супрацьмиротного покарання потребують від Білорусі відміни смиротної кари. Прийнятую на народному сході резолюцію передають городським уладам. У Гомелі організатори народного сходу покарані штрафами. Суд Центрального району Гомеля покарав сьогодні штрафами сябру Аргкомітету Народного Сходу. Владимиру Кацору присудили 350 тисяч рублів, Владимиру Непомнящих – 175 тисяч. Їх обвинуватили у порушенні порядку організації і проведенні несанкціонованого масового мероприємства, розказує В'ячеслав Кулік.
У суд Владимира Кацору і Владимира Непомнящих привезли під вартою з ізолятора часового утримання. Владимир Кацор отримав у ізоляторі сухую голодовку. Адміністраційну справу супрацьподара Кацори розглядала суддя Марина Домненко. У міліцейському протоколі було позначено, що 3 запрошення на народний сход від імені Владимира Кацори були виявлені у гандлевому центрі «Секрет», акуратно супрац центрального відділу міліції. А усього Владимир виробив і розповсюдив з власної ініціативи 20 тисяч таких запрошень. Після сухої голодовки Владимиру тяжко говорити.
Це ж не перша голодовка, не перша суха. Була окрема камера, по моїй просьбі відключили воду, щоб не було соблазну. Ну, навіть зараз уже дають матрац, одеяло, простині.
Владимира Непомнящих судила Олена Цалкова. І вона покарала господаря Непомнящих штрафом, як запрошення порядку організації масового мероприємства. Гомельський правооборонця юрист Леонід Судаленко, який назирав за судами, так коментує покарання громадських активістів.
Гомельські організатори виконали всі потребування об місцевих сходах, тим не менш їх карають. У народних сходах шукають прикмети масового мероприємства. Влада безсоромно підміняє закони, щоб не дати можливості людям зібратися і публічно сказати про соціально-економічне становище в нашій країні.
Меркує гомельський правооборонця юрист Леонід Судаленко.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org Цілий світ.
Запрошаємо.
Міністр заміжних справ у Польщі Радослав Сікорський повідомив, що амбасадора Білорусі у Польщі викличуть у МЗС у сувязі з антипольськими виказуваннями Олександра Лукашенка. Я нагадаю, что Александр Лукашенко на прессовой конференции для российских журналистов двойчы заявил, что Польша марыць про то, как белорусско-польская мяжа проходила под Менском. Что думают с этой нагоды жыхары городни? Это высветлял наш корреспондент.
Ну, теоретически, наверное, можно предположить, что такое может быть, но явно не в момент правления господина Лукашенко, это точно. Ну, потому что, наверное, все-таки у Польши и теперь у братьев, если Гродно, нету просто каких-то причин явно для включения. Так же, как президент упрекал в карте поляков то, что они пробовали через это.
Замечательно было бы.
Половина Гродно будет не против, наверное, если Раков станет границей. Потому что все-таки, наверное, Гродно большинство жителей именно равняется на уровень жизни в той же Польше, хотя признают, что там достаточно несладко и нету каких-то выдающихся достижений в польской экономике, но все-таки Польша живет, ну, значительно лучше именно по мнению жителей города Гродно.
Я лечу, что это нереально. Хиба выдумляю. Мне так подается, что зараз нема таких предпосылок в уголе. Хиба соснился страшный сон.
Ну, это скорее более такой политический ход с его стороны, где его рейтинг достаточно слаб, тоже если брать Гродно, допустим, большой поддержкой не пользуется. И чтобы показать, наверное, вот эти все выступления в Гродно, которые не поддерживают его, это все спонсируется за счет той же Польши и за стремление Польши подмять эти территории.
А Польшу хоть нет, Лукашенко не разрешит. Кто-то пустил такой слух, посмотреть, как общественность отреагирует и в дальнейшем делать какие-то выводы.
Думаю, что Польша тут ничего пока не хочет. Но не знаю, но я ж не Лукашенко.
Ну, я думаю, что психологически, да, в подсознании, оно так и есть. У людей, не у правительства Польши.
Думаю, что это какое-то непонимание или вообще. Думаю, что это большая глупость.
Кто это будет нападать на нас и передел делать? Вроде время-то современное. Что-то я вот в это не особо верю.
Я думаю, что Лукашенко, как всегда, ищет каких-то врагов. Это особенность, наверное, его психического заболевания. Не каких-то друзей, в общем-то, не хочет объединиться с Европой, а хочет какое-то закрытое государство. Вот и все. И опять образ врага ищет. Очередной. Это просто смешно. Просто у нас народ такой малообразованный, что всему этому верит.
Что думают с нагоды антипольских выказываний Александра Лукашенко жихары городни, высветлял Сергей Иванович. У парламентских выборах у Польши перемогла громадянская платформа, партия, якая керовала краиной и дагэтуль. Такое, как партия, якая керовала 4 годы, еще раз перемогла у выборах, здарается у першиню, у найновшей истории Польши. Что отбылося учора у Польши? С таким пытанием мы звернулися до нашего коллеги Алексея Диковицка.
Гучными аплодисментами сябры штабу ды прихильники громадянской платформы витали недельные даденные экзит-полов, что давали этой партии 39% голосов. Наступного дня оказалось, что авторы экзит-полов практически не помылились. Громадянская платформа выиграла выборы.
Знову подтвердили то, что тамте хвилы мяли сенс.
Выборники и знову подтвердили то, что наша перемога 4 года тому, наша праца тягом этого часу, все это мело глубокий сенс для Польши, для всех поляков, да для нас, сябрау платформы. Я дякую всем тем, кто нас подтримал, але и тем, кто голосовал за другие партии.
Чаю всем...
сказал премьер-министр Польши и лидер громадянской платформы Дональд Туск. Другое место у партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского – 30% голосов. У Сейм увойдут еще 3 партии. Это «Рух Полякота» – абсолютно новая сила на польской политической сцене с поддержкой каждого 10-го выборника. А так само, прикладно, по 8,5% голосов отримали «Солянская партия», теперешний коалицант громадянской платформы, да посткоммунисты Союзу левых демократов. После того, как у авторок Центральная выборчая комиссия официально обвестит выники выборов, президент доручит партии переможцы миссию створения ураду.
Мам надеюсь, что вспольным высилкем партии политической...
Сподіюся, что все лето у политических партий при допомозе президента отримается максимально скоротить час створения нового ураду. Это потребно для политической стабильности краины, але и тому, что Польша старшиней теперь у развязи.
То, что Польша справует президенцию в Унии Европейской...
заявил президент Бранислав Комаровский. Громадянской платформе, однако, не хопить голосов у парламента, как керовать краину самостойно. Тому уже сегодня почалися перемовы у справе коалиции. Наибольш вероятно, что коалициантом будет Солянская партия вице-премьера Вальдемара Павлика, с якой платформа працавала разом тягом опошних 4 годов. Солетние выборы – прецедент у найновшей истории Польши. Еще николи не здаралася, как партия, якая керовала краиной 4 годы, еще раз перемогла у выборах. Алексей Дзікавіцкий, Радіо Свобода з Варшави.
Як вынікі выбару адаб'юцца на беларуска-польскіх дачыненнях? Чаму беларусы ў Польшы падтрымалі пераважна Яраслава Качынскага? Адказы беларускіх палітыкаў на гэтае пытанне запісаў Уладзімир Глот.
Палітолог Алесь Лёгвінец уже месяц знаходзіцца ў Польшчы і мае магчымасць адсочваць барацьбу за парламенцкія мандаты непасрэдна на месцы падзеяў. Ён упэўнены, што новы польскі ўрад у дачыненнях з Беларусю будзе праводзіць тую ж паслядоўную палітыку.
2007 года ўрад Дональда Туска праяўляў вялікую ўвагу да Беларусі. Шматлікія праекты, тым ліку праект тэлеканалу Белсат, незалежных радыё, былі падтрыманыя. Шчыра жадае, каб Беларусь пачала шыбакова супрацоўнічаць з еўрапейскім звязам, наладжваць нармалёвыя стасункі з усімі сваімі суседзямі.
А той факт, што беларуская меншасць у Польшчы пераважна галасавала за партыю «Права і справядлівасць», палітолог каментуе так.
Гэта тлумачыцца тым, што ў больш традыцыйных сельскіх раёнах партыя «Права і справядлівасць» мае даволі істотную падтрымку, і гэта партыя таксама, якая паказала грунтоўны вынік падчас гэтай выбарчай кампаніі. Тут можна казаць, што ёсць пэўны падзел паміж маладзейшым пакаленнем і старэйшым пакаленнем палякаў падчас галасавання.
На працягу 6 гадоў працаваў у Польшчы дыпламатам і журналістам выкладчык БДУ Міхаіл Бацян. Ён лічыць, што з паўторнай перамогі партыі Туска на парламенцкіх выбарах дачыненне паміж Беларусію і Польшчай не зменяцца. Міхаіл Бацян кажа, што беларусы Польшчы галасуюць хутчэй з траўнікамі.
Выдавалася б, што якраз за Качынскую не павінны галасаваць беларусы з пункту гледжання, скажем так, национальной складаючей. Потому что, мне кажется, все-таки партия Качинская, она больше националистичная, больше прокощольная. Але на сегодняшний день, мне кажется, и польские белорусы, як и белорусы белорусские, все-таки голосуют больше травниками. Усходние земли в Польше, это Подляжское воеводство, где в основном живут представники белорусов этничных. Как раз это по сравнению с иншими частками Польши наибольш бедное воеводство. Безумовно, коли людям живется довольно тяжко, то, на кого яны складаюць віну? Ну, урад.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька перажываў за Дональда Туска. Абедзве партыі ўваходзяць у парасонавую правацэнтрыстскую еўрапейскую народную партыю. Перамога грамадзянскай платформы азначае пераемнасць курсу, у тым ліку і на міжнароднай арэне, упэўнены Лябецька.
Означає, що те, що було учора, буде сьогодні і завтра. Туск – одна з ключових фігур по реалізації стратегії трьох кроків, яка була презентована нами у Польщі, коментуючи якою прем'єр-міністр Туск сказав, що не бачить альтернативи цієї стратегії. Є шанс, що ми разом будемо реалізовувати стратегію трьох кроків.
Я нагадаю, чым сутнасць гэтай стратэгіі: вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітзняволеных, правядзенне парламенцкіх выбараў па стандартах АБСЕ, а ўжо потым прадстаўленне эканамічнай дапамогі Беларусі.
А 10-й увечары вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10-й.
Сёння ў выпуску «Начной свабоды» вынікаў дня мы працягнем абмяркоўваць рашэнне Рады Еўразвязу дадаць яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны звязу. На працягу вясны і лета жыхары памежных з Расіяй беларускіх рэгіёнаў пакутавалі ад масавага вывазу ўсходнімі суседзямі тавару, перадусім харчавання. Якая сітуацыя цяпер? Рэпартаж з Магілёўшчыны.
У Магілёве, як сцвярджаюць мясцовыя пакупнікі, расейцаў цяпер больш цікавіць вопратка. Скупляюць яны гэты тавар партыямі, гаворыць жыхарка Магілёва Алена.
Пальто, куртки, ніжняе бельё, трикотаж наш. Вчера заходзілі ў трикотажны магазин. Даже в размерах выбора нету, не то што вот в разнавіднасці одежды. Продавец сказала, што после того, как магазин посетілі расіяне, выбора уже і не осталось. Они очень отличаются от простых беларускіх покупателей. Ведут они себя нагло.
У памежным райцэнтры Клімавічы расейцы перавагу аддаюць прамысловым таварам, купляюць за хвоткай і тую ж вопратку. Харчамі больш не цікавяцца, сцвярджае жыхарка райцэнтру Вольга.
Цэны сталі выше, уже столько не купіш, как они могли купить, например, в конце лета. Поэтому в последнее время не видно, чтобы покупали в больших количествах продукты именно. На рынке Абсияне они удивляли, что вот у нас очень дешевая мебель, что у нас самый дорогой уголок мягкий стоит столько, сколько у них самый дешевый. надо себе купить. Он не нужен, но вот по такой цене надо взять.
Жыхары памежных рэгіёнаў Віцебшчыны таксама адзначаюць зніжэнне колькасці расійскіх пакупнікоў, якія прыязджаюць у Беларусь па таннейшыя, чым у Расіі тавары. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Жыхар гарадка звязвае змяншэнне колькасці расійскіх пакупнікоў з падвышэннем цэнаў на харчы.
Кошты растуць і растуць. Курс быў упаўшы месяц назад, то сапраўды там быў жах, яны валілі як саранча сюды.
Цяпер пакупнікі, якія прыязджаюць на гарадоччыну з суседняй Пскоўшчыны, сталі пераборлівыя. Купляюць ужо не ўсё запар, а толькі тое, што яшчэ застаецца таннейшым у параўнанні з расійскімі коштамі.
Малочныя прадукты бяруць, яны ж тут датіруем, масла, сметанка. Плюс каўбасы добрыя.
Прыкладна такі самы асартымент харчоў набіраюць расейцы і ў аршанскіх крамах. Адзін з жыхароў перыядычна назірае праявы харчовага турызму ў бліжэйшай краме і таксама адзначае, што турыстаў з кошыкамі паменела.
Мала ўжо стала. Сейчас не выгадны курс, сейчас такога няма.
Але пакуль можна хоць крыху выйграць на адменным курсе, на Смаленшчыну едуць беларускія саматужныя гандляры. Прычым збіраюцца ў адмысловыя брыгады, абмінаюць крамнае абмежаванне на набыццё мясных вырабаў і вязуць іх за ўсходнюю мяжу, кажа суразмоўца.
Пасадзаваліся брыгады, они, как говорится, у магазинах закупаюць продукцию на Смоленск, продавцам переплачивают по 1000, по 2 за килограмм там колбасы, мяса. Пакуюцца, едуць, торгуюць. Везуць мне на вот колбасу, там водку.
Репортаж з Віцебшчыны. Па каментар «Свабода» звернулася да експерта.
Директор сетки харчовых крамов белорусско-российским помежи Виктор Маргелов оценивает измену ситуации наступным чином.
Сказать, что совсем россиян не стало, не скажешь. Но то, что россияне очень незначительную долю выручки приграничной торговли занимают, это уже нужно зафиксировать.
На думку эксперта «Свободы», головными регуляторами ситуации стали понижение тягом двух попередних тыдней курсу российского рубля, а так само резкое подражание белорусских продуктов.
То, что лежит сегодня на белорусских прилавках, это не намного дешевле, чем в России.
И все же, повод для Виктора Мархилова, Беларуси еще рано позбавляться додатковых обмежеваний для россияцев у айчинным гандли.
Появилось масло, даже сливочное, в приграничных магазинах. Но, тем не менее, отпуск продолжает осуществляться преимущественно нормировано, по одной-две пачки в руки. Соответственно, нет технической возможности этого масла взять много. Или себе про запас, или для соседей, или для продажи.
Дырэктар сеткі харчовых крамаў у беларуска-расійскім памежжы Віктар Маргелаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Рада Еўразвязу дадала яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны звязу. У беларускім МЗС адзначаюць, што па само па сабе гэтае рашэнне не мае ніякага значэння. Эстонія гатовая да больш шырокіх эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі, заявіў міністр замежных справаў Эстоніі Урмас Паэт. Сёння сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. Актывісты арганізацыі Amnesty International патрабуюць ад Беларусі адмены смяротнай кары. У Гомеля арганізатары народнага сходу пакараныя штрафамі.